Stříbrný vítr. Se zajímavými muži si povídá Jitka Novotná.
Ve studiu se mnou dnes sedí muž, díky kterému jsme v Praze přivítali takové pěvce, jako jsou Thomas Hampson, David Lomeli nebo Simon Kinleyside. Úvodní věta jistě nasměruje vaše myšlenky do sfér hudebního umění nebo hudebního managementu, ale jste, promiňte, milí posluchači, na špatné adrese. Vydáme se úplně jinam, do bankovnictví, i když na umění také dojde. Naším hostem je jeden z nejrenomovanějších tuzemských bankéřů, generální ředitel UniCredit Bank, pan Jiří Kunert. Dobrý den, děkuji, že jste přišel.
Dobrý den.
Co vás vede k tomu, že svým zaměstnancům a obchodním partnerům dáváte v závěru roku místo dárkových balíčků a kolekcí zážitek v podobě koncertu světové pěvecké hvězdy?
Tak myslím, že to už je taková tradice, která se vyvinula v UniCredit Bank, původně ještě v HVB Bank. A my si myslíme, že to je to krásné, co chceme přiblížit našim klientům zejména a poděkovat jim za to, že jsou k nám loajální, že s námi spolupracují. A vím, že zpočátku byly pochyby, jestli to je to nejlepší, protože mě vždycky říkali lidi, že lidi se chtějí bavit na závěr roku. Ale musím říct, že všichni ty klienti naprosto s tím souhlasili, hrozně se jim to líbilo a vyžadují si to. Takže my jim to přinášíme každý rok se snažíme přinést něco nového a musím říct, že každý rok nám klienti říkají, že to je lepší a lepší.
Možná se ne všichni chtějí bavit, ale jsou i takoví, kteří chtějí meditovat.
Ano, je to tak. A já vám musím říct, že my jsme teďka tady měli pěvce polského Věčalu. Ten koncert jsme též podpořili, tam jsme měli též klienty a zároveň jsme ten samý koncert podpořili a pozvali klienty na Slovensku. A zpočátku to vypadalo, že mi volali ze Slovenska, že ty slovenští klienti tam nepřijdou, že oni na to nejsou a nakonec tam byli nadšení a už mě nutí, aby jsme udělali podobný koncert na Vánoce i ve Slovensku.
Tak možná si s vámi příště budeme povídat jako s hudebním manažerem.
No, nevím, možná by mě to bavilo, tak já jsem původně nechtěl vůbec studovat ekonomii, já jsem chtěl studovat FAMU.
Proč?
Produkci. Tak jednak můj tatínek tomu měl určitý vztah a on byl chodící historie, co se týče různých producentů amerických, protože tatínek, jeho dědeček byl velký funkcionář Sokolé a on byl z Přerova a tam vedli kino. Tam byly všechny ty premiéry slavných filmů a můj tatínek mi o tom vždycky vyprávěl a taky mě v tom cvičil. A pak v předehrách operních on pískal, takže já jsem musel ovládat, byl v tomhle přísný.
Myslíte, že hrál na flétnu, nebo co myslíte?
Nehrál, pískal pusou.
Na pusu.
On odpískal předehru pusou. A takže mě to hrozně zaujalo, já jsem potom také studoval to Pabsta, Sadula, všechny ty historiky filmové. Jenže to bylo v roce 71, tak jsem věděl, že to asi je nerealistický. Tak.
Ani jste to neskusil?
Byli jsme dva z té naší střední školy, kteří tam chtěli jít. Ten můj kolega to nakonec zkusil, já jsem to nakonec dal. A to byl Ivo Pelant, který se pak stal dramaturgem v České televizi.
Také jste prý laškoval s novinařinou, zkusil jste ji někdy?
To je pravda. Tak já jsem o tom taky jako přemýšlel, jsem si psal takový různý články a překládal, ale musím říct, že záhy jsem to jako opustil.
K čemu vás vedli rodiče, kromě toho, že jste měl poznávat operní předehry? Co bylo u vás doma a ve výchově vás dvou, tedy vás a vaší mladší sestry, důležité?
Můj tatínek byl vychován velice přísně, tak nás vychovával též velice přísně. Tatínek měl velký rozhled, ale jeho jediný koníčky byly jazyky. On do mě bušil, když to řeknu tak pejorativně, angličtinu, němčinu a maminka to zase... Ona se narodila v Bulharsku, ale Češka, tam byla velká česká komunita a absolvovala tam francouzské liceum a ta zase se věnovala hodně divadlu, zpívala. Nakonec, protože oba dva pracovali v zahraničním obchodě, jsem spíš tíhnul k té ekonomice.
K těm penězům. Byl jste poslušný synek?
Maminka tvrdí, že ano. Já jsem vcelku klidný člověk, takže už jako malý chlapec říkali, že tehdy ty poměry na to bydlení nebyly tak dobré. My jsme třeba bydleli dost dlouho v jedné místnosti i s babičkou. Takže oni říkali, že mě nechali v kočárku, já jsem klidně spál. Jedině jsem měl jednu vlastnost, že jsem se učil jenom to, co mě bavilo. Takže jsem vynikal v historii, v zeměpise, matematika, ruština a podobné věci už mě zase tolik nebavily.
Vás nebavila matematika?
Mě bavily kupecký počty. Mě nebavily logaritmy a podobně. To jsem si říkal, to nebudu potřebovat. Ale kupecký počty, procenta, to mě bavilo.
Dělal jste matematické olympiády, nebo to právě nebyla
ne,
ta cesta?
Ne, vůbec ne, to bych nemohl. Ty kupecký počty na to nestačily.
A dovolil jste si někdy i s některými kantory polemizovat a být v nějakém střetu, nebo zas takový protestant jste nebyl?
Ale ano, já jsem měl takovou jakoby přirozenou autoritu, takže jsem byl mluvčí té třídy někdy. Pamatuju si také, že jsem mým kolegou Jirkou Šťastným, který dneska violončelista v Pardubickém symfonickém orchestru, jsme se přihlásili, že budeme organizovat maturitní ples, přičemž jsme byli absolutní negativisti, co se týče tance, ale unikli jsme tak přírodovědě, takže jsme tam nechodili, protože se nám nelíbila, ale pak jsme na to doplatili, protože přece jenom nás pan profesor Hrouda chtěl vyzkoušet, tak nás vyzkoušel a no, prolezli jsme s odřenýma ušima, ale zorganizovali jsme maturitní ples.
Nejsem z těch, co pálí. Bankéř roku 2008, generální ředitel UniCredit Bank, pan Jiří Kunert, přijal pozvání do Českého rozhlasu a hned se ošívá, protože se mu nelíbí, když zmiňuji titul Bankéř roku 2008. Co se děje?
Já se přiznám, že já ty soutěže různé o nejlepší banku nemám moc, protože je to hodně subjektivní. Pokud se vyhodnocují banky podle čísel, tak vždycky čísla hovoří jasně. Ale takové ty vyhodnocování, která banka je lepší, která není. Každá banka má svou vlastní strategii, je zaměřena na jiné možná segmenty klientů a tak dále. Prostě to nemám rád. Já se přiznám, že když mi dali ten titul a ten titul byl dán tím, že to zvolili moji kolegové. Dobře, tak je to příjemné, ale já jsem jim tam řekl to, co říkám vám, což se asi těm organizátorům moc nelíbilo. Chci říci, že ty tituly nejsou asi tak důležité. Já spíš jsem hodně posedlý různými průzkumy spokojenosti klientů, spokojenosti zaměstnanců a to je pro mě velice důležité, protože když mám spokojené klienty a spokojené zaměstnance, tak to je pro mě daleko důležitější než titul bankéř roku.
Vraťme se na začátek vašeho vstupu do světa bankovnictví. Vy jste Vysokou školu ekonomickou absolvoval roku 1976. Co vás tam tehdy přivedlo? Jaké byly vaše představy o budoucím uplatnění?
Já jsem původně nechtěl vůbec jít na Vysokou školu ekonomickou. Já jsem chtěl být tím filmařem. Já jsem chtěl studovat produkci na FAMU, protože to mě bavilo. Já jsem hodně četl historii filmu, všechny producenty jsem znal z knížek. No ale to bylo nerealistický, že v té době chtěl jsem jít na vysokou školu v 71. roce. Samozřejmě jako každý jsem chtěl jít na zahraniční obchod. To jaksi moc nešlo, protože tatínka vyhodili po roce 68. Nejdříve z podniku zahraničního obchodu, pak ho tam zase vzali, protože uměl ty jazyky, tak tam dělal překlady. Tak jsem si našel na té vysoké škole ekonomické, kam berou nejvíc lidí, kam se nikdo nehlásí. A to byl obor finance a úvěr, tam se brali 90 lidí a hlásilo se tam 6. Takže já jsem byl ten 7. a dostal jsem se na finance a úvěr, přičemž jsem vůbec netušil, co to je. To se přiznám celá otevřeně.
No a tak, když jste to zjistil, nebyl jste zaskočen?
No, byl jsem zaskočen. Já musím říct, že my jsme měli jednu výhodu velkou, že jako ročníková vedoucí byla paní tehdy inženýrka Jaroslava Dorožáková, protože oni nepovolili ani udělat docenturu. A ona se pak stala rektorkou po roce 89 u Vysoké školy ekonomické. A ona k nám měla velice dobrý přístup. My jsme se učili dokonce z časopisu, přece jenom jsme nasáhli trošku, o čem to bankovnictví je, protože v Československu tehdy žádné bankovnictví neexistovalo, bylo to příděl peněz, plánovaný a tak dále.
No to mě právě zajímalo, proč studovat VŠE v době centrálního plánování, když jste asi musel vědět, že to moc k ničemu není.
Tak jsem to nakonec dostudoval, tak jsem se rozmýšlel, co budu dělat. No a protože jsem si řekl, tak jsem to dostudoval, abych měl jít asi do banky. A protože jsem šel od Václavského náměstí, tak jsem přišel na Příkopy a první banka byla ČSOB. Takže já jsem nastoupil do ČSOB. Kdybych šel od náměstí Republiky, tak bych asi nastoupil do státní banky.
Promiňte, a to jste zaklepal na dveře a řekl, dobrý den, já bych tady rád pracoval?
Jo, jo, tohle to tak bylo. No, jsem tam šel na tu takzvané kádrové, tam jsem řekl, že jsem absolvent, že bych tady chtěl pracovat. Ale tehdy celkově oni rádi, protože bankovnictví bylo tak 80% žen, 20% mužů. To bylo velice feminizovaný, bylo to nejhůř placený obor.
No. Na jaké pozici jste začínal?
To je zajímavý, já jsem nastoupil do takzvaného, dneska se tomu říká treasury. To bylo vlastně obchodování s měnami a s likviditou, to znamená s penězi, ze zlatem se obchodoval, ze stříbrem.
Přišel jste do kontaktu s klienty, jako bezprostředního? No
přes telefon. Já jsem samozřejmě musel absolvovat takzvané kolečko. Já jsem byl na přepážce, byl jsem v účtárně, otevíral jsem akreditivy. To právě mělo výhodu, že ta ČSOB byla jediná banka, protože to byl vztah na zahraničí a ten akreditiv byl stejný jak v České republice, tak v Americe, tak kdekoliv jinde.
A to bylo vaše první místo, kde jste si vydělával, anebo jste už zakusil nějakou brigádu?
Já dělal tolik brigád. Já jsem po celou dobu studií dělal například nočního vrátního v Darexu. Tam jsme byli 4 studáci.
A tam jste si četl ty anglické časopisy,
ano,
že?
Tam jsem se i učil a hodně jsem četl. Já jsem strašně moc četl. Mě to čtení bavilo, my jsme ani neměli televizi do mnohých 10 let. Mě to dneska dost irituje, když lidi jsou na tom internetu jenom a už si přestávají číst, nebo když mi říkají například, že už knihy pomalu budou jenom ve formě audio a čteček. A stejně tak, když mi suprafonu říkají, že už nebudou CDčka. Já jsem jediný, kdo ještě kupuje CDčka a knihy.
To taky irituje, já se vám přiznám. A kultovní knihy vašeho dětství a mládí?
No, tak samozřejmě jsem přečetl všechny Verneovky a pak jsem četl hodně cestopisy, to mě hrozně bavilo. Dneska teda to je zajímavé, já čtu jenom v angličtině. Což moje manželka se hrozně rozčiluje, protože říká, že pak taky tak mluvím česky špatně. Já čtu většinou autory, kteří píší sice fikci, ale na nějakém historickém pozadí. Že to zasadí do skutečné historické doby, nebo nastudují něco z té doby a postaví na tom fikci. Například typický takový je slavný autor, můžeme to nazvat špionážních románů, Frederick Forsyth. O toho jsem přečetl úplně všechno.
Takže dobrodružství, historie, cestování a to mě přivádí k tématu vzdělávání se v zahraničí. Dnešní studenti ho mají snadno dostupné. Za vás to bylo úplně jinak. Nicméně v roce 70 ve svých 26 letech jste se dostal na odbornou stáž do Skotska. Jaké byly vaše pocity, když jste vystoupil?
Živnostenská banka měla pobočku v Londýně a na tu pobočku byli posíláni každý rok 8 mužů a 4 ženy na stáže, vždycky na 4 měsíce. Když jsem byl na stáži v Živnostenské bance, tak ještě výhoda byla v tom, že oni pro nás organizovali stáže v různých dalších bankách, ať to bylo v Londýně nebo ve Skotsku například, Royal Bank of Scotland. Já jsem ty 4 měsíce využil bohatě, jednak každý víkend jsem byl někde jinde, snažil se cestovat vlakem po Anglii. Mělo to dvojí efekt. Jeden byl ten, že jsem poznal, co to je bankovnictví a poznal jsem, že u nás moc to bankovnictví nefunguje. V České republice to žádná sláva nebyla. Určitě mi to dalo nejvíc, protože ta vysoká škola ekonomická mi to dát nemohla.
Co angličtina?
Můj tatínek neměl moc koníčku, měl 2 koníčky a to byla angličtina a němčina. On byl slavný tím, že vždycky po večerech si četl knížku v angličtině nebo v češtině a vedle měl tu knížku v angličtině a on si to překládal a pak se díval do té anglické knížky, jestli to přeložil správně. Pořádně zkoušel. Ještě na střední škole mě zkoušel slovíček, takže já jsem si musel vždycky opakovat slovíčka, když jsem si tu stránku zopakoval, jak jsem tam udělal křížek. Když jsem si zopakoval po druhý, tak kolečko kolem toho křížku, pak čtvereček. Ale samozřejmě, že vám to hodně dá, protože to, co se naučíte, tak pak zjistíte, že se mluví úplně jinak. Že?
No na to jsem se právě chtěla zeptat.
A hodně vám pomáhá televize. Když se díváte na tu televizi a odposloucháváte, tak to vám hodně pomůže.
Vy jste se pak vrátil do Británie, do Londýna na 4 roky. Tam jste působil u živnostenské banky, u tamní pobočky.
Musím říct, že jsem to zase využil pro takzvané to sebevzdělávání. My jsme tam financovali zahraniční obchod, protože Londýn a New York a Hong Kong, tehdy Tokio, ještě Singapur, byly velká finanční centra, kde jste mohli zvednout, neboli lépe řečeno půjčit si peníze, které jste mohli potom půjčit dát na investování nebo na nákupy zboží, jednak pro Českou republiku, ale i pro další země. Pak se tam obchodovalo zase změnami a zdvihla se ta likvidita, která byla nutná k těm obchodům. Ale já jsem to asi využil v tom, že jsem překládal knížky, snažil jsem se studovat všechny možné nástroje finanční. Vždycky, když jsem přijel do Česka, tak jsem tady začal tak nějak nápadně kritizovat, že financování Československa tehdy probíhalo přes jenom syndikátní půjčky. A já jsem potom to začal kritizovat, říkal jsem, že by se mohly ty peníze půjčovat i prostřednictvím vydání cenných papírů, bondů a podobně, který jsem měl studovaný.
A nenarážel jste s těmi svými podněty?
Narážel, tak když jsem se vrátil z Londýna, tak jsem chtěl zůstat v ČSOB, bylo mi celku jedno kde, v ČSOB, protože to byla banka jediná. No a tehdy pan generální ČSOB, jsme se nějak střetli, tak mě poslal na ministerstvo financí, což byla hrozná nuda. Ale zase jsem tam poznal tehdy Ivana Kočárníka, s kterým jsme se tam bavili o mnoha věcech, co, jak by se mělo dělat. Psal jsem tam, že směnitelnost koruny by neměla být přes nějaký RVHP, ale samozřejmě přes Mezinárodní nový fond. Naštěstí tehdejší ministr financí vždycky mi řekl, že něco na tom je, ale že to dám zatím do trezoru. No, já jsem tam jenom seděl, překládal. Když přijel ministr financí nějaký návštěvu, tak jsem překládal, takže to nebylo nic moc.
Jiří Kunert řídí čtvrtou největší českou bankou s více než 3 miliardami zisku po zdanění a dnes je hostem pořadu Stříbrný vítr. Kde vás zastihl listopad 89? Na tom ministerstvu, kde jste se nudil?
Už v roce 88 jsem nastoupil do Živnostenské banky, on tehdy ten pan ministr ke mně přišel a řekl mi, když máš takový nápady a píšeš tady furt něco, tak jdi do Živnostenské banky a zkus tou bankou něco udělat. Ono už tehdy přece jenom se přemýšlelo, že by se to bankovnictví mělo nějak rozvinout. Tak já jsem přišel do Živnostenské banky, pak jsem se otočil, šel jsem na zpátek a řekl jsem, ne. Já chci do té ČSOB zpátky, já si tam půjdu sednout zase někam a Živnostenská banka není banka, to je záložná na bony, tam nic není. No a on na tom trval a hlavně v Živnostenské bance bylo 10 mužů a 180 žen.
A to se vám líbilo?
To byli 3 kluci, kteří za mnou přišli a říkali, ať tam jdu, že si něco zkusíme vymyslet a něco uděláme. No takže jsem tam šel a my jsme začali vymýšlet a my jsme vlastně už v roce 89 na jaře podali návrh vytvořit, že Živnostenské banky joint venture, že by do nás vstoupil zahraniční kapitál. Byli jsme s tím na ministerstvu financí, pana náměstka, pan náměstek nám řekl, že to je výborný, ale že ať si to zase skováme, že tam to není doba. Tak jsme si to zase odmysli, no a pak přišel rok 89, občanské fórum, které chtělo, abych dál vedl tu banku a tam zůstanu, tak jsme se dohodli, že dobře, ale že ji povedu a že moje rozhodnutí budou platný. Jinak by to nešlo. No a začali jsme tu banku předělávat a protože jsme měli připravenou už tu privatizaci a protože ta Živnostenská banka byla opravdu malá banka, ty bony zanikly, tam nebylo nic, tak jsme přemýšleli, kde vzít kapitál. A protože jsme byli vlastně ministerstvem financí, tak jsem napsal na ministerstvo financí panu ministrovi Klausovi, že bych chtěl, aby mi zvýšili kapitál, abych mohl rozvinout svoji aktivity. Pan ministr mi napsal, že není doba na to, aby každý něco chtěl od státu, že se každý musí postarat sám o sebe. A já jsem si to přečet, řekl jsem si, když on má vlastně pravdu, tak by to mělo být. A tak vznikla privatizace Živnostenské banky, protože my jsme začali hledat ten kapitál a viděli jsme, že v Česku ho nenajdeme, takže musíme hledat v zahraničí a tím pádem došlo k privatizaci Živnostenské banky na kupóny a současně s vstupem zahraničního kapitálu Živnostenské banky. Tak se začala rozvíjet Živnostenská banka.
Takže teď nastala ta fáze, kdy jste mohl opravdu zúročit všechno, co jste nastudoval, všechno, co jste se dozvěděl při pobytech v zahraničí. Měl jste to pole neorané, kde jste se mohl kreativně vybíjet. Vzpomínáte na tu éru rád?
No, hrozně moc, protože já vždycky na to vzpomínám, že jsem vlastně všechno dělal já na koleni. Já jsem teda udělal to, že veškerá rozhodnutí musela jít přes mě, aby jsem si ohlídal, že se nestane nějaký malér. Já jsem psal vlastně rozpočet na psacím stroji, to ještě nějaký moc počítače nebyly. Já psal jsem předpisy všechny. Pak samozřejmě s kolegy dalšími, to jsme byli v představenstvu, takže ty mi hodně pomáhali a jeden z nich je se mnou až dodnes. To byla pionýrská léta, bylo to i náročné, protože to opravdu jsme byli v bance 14 hodin, v sobotě, neděle. Bylo to jako moc jednoduché, ale moc mě to bavilo. To byla taková ta kreativní práce. Samozřejmě, že někteří nás kritizovali, ale zase z toho, že ta banka byla malinká, neměla vůbec nic, tak z těch 6 miliard bilance jsme vyrostli pak na těch 82, to si myslím, že nebylo tak špatný. Ale hlavně, když ty banky začaly krachovat, tak vlastně Živnostenská banka byla jediná banka, která tady přežila, neměla žádnou státní pomoc, neměla žádný skandál, nemuseli nikdo zachraňovat, všechny ostatní banky musely zachránit stát. A těch 24 nových bank, co vzniklo, tak vlastně 22 jich padlo.
Vidíte, takže, jak zafungoval dopis pana ministra Klause.
A to byla ta výhoda, že jsme tam byli lidi, kteří prošli těmi stážemi, takže jsme věděli, jak se to bankovnictví má dělat. A hlavně i ty věci, které se týkají etiky, zodpovědného půjčování a tak dále.
Když se v roce 2007 Živnostenská banka spojila s HVB Bank Česká republika a po 139 letech ta značka de facto zanikla, měl jste z toho radost ve smyslu, že jste něco vybudovali, že jste pokročili dál, anebo jste pocítil i určitou nostalgii nad tím, že po bezmála půl druhém století zaniklo něco, co k tomuto území patřilo a k jeho historii?
Tak určitě ano. Nakonec to jméno Živnostenská banka bylo dobré, slavné. Já jsem byl v čele Živnostenské banky těch 19 let a pracoval jsem ještě 4 roky pro Živnostenskou banku v tom Londýně. Ale svět se mění, jde dopředu a tak jsem to musel i takto vzít. Já pořád to jméno Živnostenská banka obhospodařuji, máme ho pořád v našem portfoliu banky a možná, že ještě někdy ho obnovím pro nějaký segment.
Za tou zmíněnou fúzi byla italská skupina. Je hodně velký rozdíl mezi spoluprací s anglickými bankéři a s italskými?
Spousta lidí se mi na to ptá, protože já jsem měl původně německé akcionáře, dva, potom italského, a tak se mi ptají na ten rozdíl. Například s těmi německými bylo zvláštní v tom, že ty němečtí bankéři naprosto byli strukturovaní, byli organizovaní, každý meeting jsme začali včas, každý meeting jsme skončili včas. Z Itálii začínáme meeting tím kafíčkem,
které
já nepiju, ano, protože jsem ho nikdy nepil. Oni ale s vámi pohovoří o rodině, jak se máte, či oni mají zase větší empatii. Samozřejmě nikdy to neskončíme, včas ty schůzky a jednání. Takže v tom se to nějak odlišilo, ale jinak musím říct, že i italské bankovnictví se hodně změnilo.
To slovo empatie, to mě zaujalo. Jak důležité je projevovat empatii ve vašem oboru?
No, já myslím, že je hrozně důležité, protože my nemáme žádné výrobní nástroje, žádné suroviny, my pracujeme pouze s lidmi. A klienti jsou lidé, zaměstnanci jsou lidé, akcionář jsou lidé, regulátor nakonec jsou také lidé, všechno je to o lidech. A určitě těm lidem musíte projevovat velkou empatii, musíte se snažit jim porozumět, musíte chápat jejich problémy, jejich návyky. Na druhou stranu je musíte vést tam, kde je chcete mít, to znamená, aby vyznávali stejné hodnoty, aby vyznávali stejný obchodní model, servisní model, který chceme v naší bance prosazovat. To někdy není jednoduché, ty konflikty tam jsou, vznikají konflikty mezi klienty a zaměstnanci, vznikají konflikty mezi zaměstnanci, nakonec vznikají konflikty mezi klienty a to vše musíte uřídit, musíte najít vždycky ten správný okamžik a správné rozhodnutí, aby ta banka měla dobrou reputaci, aby rostla, protože ta reputace to je nejdůležitější pro banku.
Já chápu, že nasloucháte svým klientům, svým akcionářům. Do jaké míry nasloucháte svým zaměstnancům třeba v okamžicích, kdy neprožívají zrovna šťastné životní období? Protože jsem si přečetla na vašich webových stránkách o různých benefitech a programech, kterými jim zpříjemňujete život. A také je prý podporujete v různých životních situacích a etapách. Stane se opravdu někdy, že vám zaklepe na dveře člověk od přepážky a jde za vámi pro radu a s žádostí o pomoc, protože věří, že na něj máte čas a že vám může důvěřovat?
Musím říct, že se to stává. Mám pořád bance a zaměstnance, kteří tam byli, když já jsem nastoupil do Živnostenské banky a to bylo v roce 88. Ti lidé už vlastně odcházejí pomalu do důchodu, ale ještě někteří tam jsou. Na druhou stranu jsou tam i lidé mladí, s kterými já se hrozně rád setkávám, že si myslím, že to je ta budoucnost naší banky, ale i České republiky. Rád s nimi i promluvím, protože samozřejmě od nich se dovím, co se v té bance děje, co cítí, co necítí.
Myslíte, že jsou k vám otevření?
Někteří ano, někteří ne. tak to je v životě.
Takže, a máte Čech na lidi?
Když se mě někdo ptá, jaká je moje dobrá vlastnost, tak si myslím, že jsem měl vždycky Čech na spolupracovníky a na lidi. Tu banku vedete, možná jste tou tváří ty banky, ale vždycky říkám, že tu banku dělají lidi. A moji kolegové ve vedení, moji kolegové představenstvu, a já myslím, že jsem na ty lidi měl Čech. A myslím si, že máme, nebo se snažíme mít ty nejlepší lidi na tom trhu. A v mnoha segmentech té naší banky je tam opravdu máme.
Jak často a komu nejčastěji musíte říkat věci, které se neposlouchají hezky?
No tak samozřejmě musíte také občas to říct. Ale taky se naučíte, jakým způsobem to říct. Ono někdy říct úplně natvrdo něco, tak musíte vědět, komu to říkáte. Jsou lidé, kteří to přijmou a jsou lidé, kteří to těžko přijmou, jsou lidé, kteří se z toho můžou i zhroutit, tak to je a proto musíte vždycky najít zase ten správný okamžik a správná slova, ale musíte vždycky i tu špatnou zprávu dodat. To je prostě hrozně důležitý, protože ta transparentnost a otevřenost v našem obchodě je velice, velice důležitá, čili něco zamlčovat, nebo naopak zase někomu říkat, že je dobré a potom někde postranně říkat, že to tak není, to je špatný, proto se musí říkat ty věci otevřeně. Ale musíte najít vůči každému člověku ten správný okamžik a ty správná slova, protože jsme všichni různí a to je dobře, protože kdybychom byli všichni stejní, by bylo by to špatně.
O Jiřím Kunertovi se v rešerších běžně dočteme, že jde o klíčovou postavu českého biznisu. Které povahové rysy vám k tomuto renomé dopomohly? Co myslíte? Které vlastnosti jsou pro úspěch v bankovnictví podstatné?
Musíte mít zájem, musíte to mít rád, co děláte, ale to v každém oboru. Myslím si, že musíte být konzistentní, to znamená, že musíte si stát za tím, co chcete udělat a co si myslíte.
Asi musíte mít tu vizi, za kterou jdete také, že?
Přesně tak, ta vize je hrozně důležitá, protože někdy pak narážíte, že možná musíte trochu uhnout doleva nebo doprava, ale pořád nakonec jít rovně za tou vizí. Ale co je nejdůležitější pro mě, je pokora. Když si myslíte, že už jste na vrcholu a že teď už jste hvězda, tak to předchází pádu. Myslím, že ta pokora hraje hrozně důležitou roli a já si vždycky na to vzpomenu a snažím se být pokorný. Snažím se vždycky rozumět i tomu, že možná někdo má lepší nápad než já, nebo někdo může dělat ty věci líp, a tak se z toho musí člověk poučit. A na druhou stranu zase si nemyslet, že jsem ten nejlepší, všechno vím, všechno znám. Já se pořád ptám vance. Já taky říkám jim zaměstnancům, ptejte se, protože ne každý ví všechno. Takže pokora, to mě provází celým životem.
A teď hovoříte k lajkovi, prosím, a ten se vás ptá, jak vidíte obraz české ekonomiky?
Samozřejmě nežijeme si v nějaké zahrádce české, žijeme v globálním světě, tak jsme ovlivňováni tím, co se děje vně. Ale na druhou stranu si myslím, že ta česká ekonomika na tom není tak špatně, jak my se tady sebemrskáme někdy. Že samozřejmě se snaží dostat z těch problémů, které k nám byly možná i importovány, jako krize reálné ekonomiky, která se vyvinula z finanční krize, která k nám nikdy nedošla. A snažíme se nějakým způsobem jít dopředu, takže v tom srovnání s okolním světem si myslím, že si nestojíme tak úplně špatně. Nakonec i investoři stále oceňují Českou republiku vedle Slovenska jako nejlepší země pro investování ve střední a východní Evropě. Je pravda zase na druhou stranu, že moji akcionáři zase to vidí až moc růžově, že si myslí, že ta Česká republika je ráj na zemi, takže jim zase musíme vysvětlovat, že to tak úplně není. Ale myslím si, že jdeme dopředu, že dojde k růstu naší ekonomiky a bankovní systém je velice stabilizovaný a myslím si, že i podniky jsou tady silné a dovedou pracovat. A musím obdivovat i naše podnikatele, protože prošli už několika údobími, které byly velice těžké a dovedly je překonat a dále pracují dobře a budují vlastně naši ekonomiku, která je otevřená, která je, myslím si, že dobře nastartovaná. Vždycky si to můžeme zkazit jenom sami.
A když by si z toho našeho povídání měli něco odnést drobní střadatelé, když by od vás chtěli nějakou radu, jak třeba naložit se svými prostředky, mají je třeba doma a nevědí, kam investovat, co byste jim radil?
Co je důležité, je, aby věděli nejdříve, kolik musí spotřebovat, kolik v tom měsíci musí utratit. Jsou lidé, kteří utratí všechno, že? To jim nezbývá moc na spoření. A tady je důležité, aby právě ekonomika rostla, aby rostly jejich příjmy. Druhá věc je ta, že pokud mají a zbývá jim peníze, které by chtěli spořit, tak si myslím, že zase, pokud těch peněz není moc, tak je nejlepší je dát do banky.
Já jsem se řekla, to nechat doma.
Ne, na dlouhodobější úsporu, pokud vědí, že ty peníze nebudou potřebovat. Dneska ty úrokové sazby jsou velice nízké. A pak jsou různé produkty, které banky dneska nabízí, které jsou různě strukturované, které vám mohou přinést něco, ale zaručí vám aspoň, že kdyby to nevyšlo, takže nestratíte tu jistinu. No a pak jsou samozřejmě lidé, kteří to se snaží dát třeba do nemovitostí, což také není špatné, protože dneska ty hypotéky jsou na velmi nízké úrovni, ale měli by si rozmyslet, jestli budou schopni sehnat někoho, kdo si pronajme od nich ten byt nebo ten domeček. Pokud to je pro vlastní bydlení, tak si myslím, že to je správný krok, protože dneska opravdu ty úrokové sazby jsou nízké a dneska je to velice výhodné. Někdo může říct, že do budoucna to tak nemusí být, ale už jsou dneska metody, jak si zajistit tu úrokovou sazbu co nejnižší pro co nejdelší období. No a pak samozřejmě jsou lidé, kteří si půjčují spotřební úvěry, ale spotřební úvěr by si měli lidé půjčovat pouze na překlenutí nějakého nedostatku, nebo že si chtějí koupit tu televizi nebo pračku teď. Lidé potřebují tyto věci, takže si to koupí teď a budou jakoby spořit na to později. Ale musí zase vědět, že mají zaměstnání a že opravdu budou schopni si na to spořit. Je spousta lidí, kteří se dostávají do špatné situace právě proto, že si půjčují na všechno a vůbec nepřemýšlejí, zda budou mít prostředky na to, aby to splatili. Banky chtějí ty peníze zpátky, ne proto, že by chtěli být zlí na klienty, ale samozřejmě, že ty peníze mají půjčeny zase od jiných střadatelů a musí zase jim ty peníze vrátit, protože my nemáme žádný vlastní peníze. To je důvod, proč musíme také zkoumat naše dlužníky, jestli jsou dobří dlužníci a jestli jsou schopni to opravdu splácet.
Říkáte, banky nejsou zlé, nicméně shodneme se asi na tom, že jejich obraz v současné společnosti není úplně lichotivý, mnohdy bývají označovány za hlavní viníky té celospolečenské, celoekonomické spletité situace. Co by měli udělat, aby obhájili svou pozici, aby dali najevo, že jsou potřebné ústavy, nebo jsou vůbec potřebné banky?
Tak já si myslím, že ano, že jsou velice potřebné právě k tomu přerozdělování těch zdrojů od střadatelů k těm, které potřebují si půjčit. Ale já možná jaka řeknu něco, co se asi mnoha lidem nebude líbit. Vždycky banky jsou velice úzce spjaty s tou ekonomikou, kde působí, se státem, v tom, že jsou prakticky ovlivňovány nepřímo i někdy přímo politiky, politickou situací. Například ta situace, která se vyvinula v Evropě, vznikla z toho, že tady vlády v mnoha evropských zemí vydávaly obrovské sociální výdaje. Těm lidem chtěli dát peníze, protože je korumpovali, aby je volili. A přitom ten stát na to neměl zdroje. Čili si půjčoval hodně, podporoval ty banky, aby půjčovali za každou cenu. Ty banky to dělaly, tím pádem se zalíbili těm politikům. Ve Spojených státech půjčovali na hypotéky lidem, kteří to v životě nemohli splatit. To se vědělo. Pak samozřejmě se ty hypotéky balily do různých strukturovaných produktů, které se prodávaly dalším bankám, čili pak ten problém byl ve všech bankách. Takže obvinovat banky, že něco zavinili, ano. Také tam byli nezodpovědní manažeři, kteří měli zodpovědně půjčovat, neměli podléhat různým tlakům. Ale ty politici potom přes tu regulaci se snažili změkčovat, aby vytvořili takzvané šampiony lokální. Potom nastala krize, nastal problém a nyní se snaží politici opět ještě zvýšit regulaci, když si myslím, že té regulace byl dostatek, ale nebyla dobře vykonávána, protože právě se změkčovala, aby banky co nejvíc půjčily, aby banky byly co nejsilnější, největší. To byla chyba. A dneska se zvyšuje regulace. Samozřejmě, že státy už na to nemají, aby dávali lidem tolik peněz, tak hledají, kdo by to mohl dát. Tak samozřejmě banky by to mohly dát, že by dělali všechno zadarmo, nebo že ještě víc daníme, nebo telekomy, energetické firmy a tak dále. A to si myslím, že je špatně. Tenhle ten tlak různých spotřebitelských organizací, aby se všechno dělalo zadarmo, regulace a podobně, není dobrá zpráva pro bankovnictví. Nakonec může vzniknout to, že soukromí investoři nebudou chtít investovat do takových bank a bude si to muset stát převzít. Retailové bankovnictví. Ale pokud si to převezme a nebude to výnosné, tak to bude muset napojit na státní rozpočet a bude to muset dotovat, bude to muset platit. A to nevím, jestli se zase bude líbit všem daňovým poplatníkům do budoucna. Takže já možná tady předestírám velice černou vizi, ale takhle to taky může skončit. Já říkám hned, ale za desítky let, dejme tomu. A jsou takové nápady politiků v Evropské unii, kteří by chtěli vidět jednu banku jedinou, kterou by nejlépe vlastnila Evropská unie, která by dělala to, co jim politici přikážou. Tohle je špatně a já si myslím, že pokud se nespamatujeme a nezačneme se dívat na ekonomiku tak, jak působí a na kauzální závislost a na to, jak se zachovají lidé, tak to nedopadne dobře. Čili tohle je ta špatná zpráva. Na druhou stranu myslím, že v České republice bankovnictví funguje dobře, je bezpečné. Myslím si, že i je dobře regulováno Českou národní bankou, ale samozřejmě my jsme stále více a více pod kuratelou regulace, která přichází z Evropy, která není jednoduchá a pro nás je stále těžší a těžší pracovat tak, abychom měli zisk. Oni nás všichni kritizují kvůli tomu zisku, ale všem se to líbí. Česká národní banka je spokojená, protože pokud máme zisk, můžeme zvyšovat kapitál, pokud zvyšujeme kapitál, můžeme více půjčovat. Akcionáři jsou samozřejmě rádi, protože mají dividendy, ale nakonec i ten klient je rád. Představte si, když by nějaká banka oznámila, že je ve ztrátě. Bude to první ten klient, který uteče od té banky. Čili i ten klient je rád, když ta banka je zisková nakonec.
Řekněte mi, za co vy v životě nejvíc utrácíte?
No, to je dobrá otázka. Nejvíc jsem utratil, že teď máme krásný dům s manželkou a jsme spokojeni, tak to byla asi největší investice. A jinak samozřejmě na cestování. Ale já už musím říci, že takovýto cestování poznávací, to si schovávám na důchod. Já už teďka jsem rád, když někam odjedu, plácnu sebou, obklopím se knížkami a čtu a spím, jim, piju a koupu se. Myslel jsem si, že to nikdy nenastane. V minulosti jsem to úplně nesnášel a dneska už jsem tomu přišel na chuť.
Ve studiu dvojky Českého rozhlasu stále sedí generální ředitel UniCredit Bank, pan Jiří Kunert. Vy máte kontrakt do roku 2016, to je váš důchodový věk, vy už jste se toho důchodu letmo dotkl. Co bude potom? Bude další funkční období nebo bude to cestování, prožívání, čtení? Zkrátka prostor na aktivity, na které dosud čas nebyl.
Tak já myslím, že pokud zdraví dá, tak bych ještě rád naší funkční období, samozřejmě záleží na akcionářích. Ale myslím si, že zatím akcionář je spokojený, takže bych to další funkční období mohl dostat. Mě to pořád baví, to bankovnictví, když někdy se zanadávám, zkritizuju spoustu věcí a neustále mě to baví a jsou zde další výzvy například.
A promiňte, není to trošku vysilující usledovat všechny ty trendy, neustále být v obraze, k tomu přistoupili dynamicky se rozvíjející informační technologie, což je velká zátěž pro vás všechny a pro vás určitě také.
Určitě ano, ale myslím si, že dneska už ta situace je se dobrá v tom, že jak jsem se zmínil, mám vynikající spolupracovníky, kteří na tom pracují se mnou, takže to není takový problém. Já si pamatuju, to už je hodně let, před 25 lety. Když jsem začínal v Živnobance, tak jsem se bavil s generálním ředitelem Deutsche Bank a došli jsme k závěru, že nás napadají nejlepší věci večer, když usínáme nebo dokonce, když se probudíme. A on říká, no já mám diktafon, já si to tam nadiktuji a ráno přijdu do banky, tam mám specializovaný tým 20 lidí, těm řeknu ty své věci, oni to rozpracují a dělají všechno. A já jsem se tak na něho díval a říkám, no já taky, já si to napíšu na papírek, ráno přijdu do práce a rozpracuju si to sám. Takže to už dneska není, samozřejmě. Dneska už mám
diktafon.
Výborný spolupracovník, ani diktafon nemám, se o tom bavíme, máme takzvaný, ono se to anglicky říká, brainstormingy a diskutujeme o mnoha věcech. A vznikají nové věci, inovativní věci a myslím si, že jako UniCredit jsme dali na trh hodně inovativních produktů. Takže já doufám, že tohle mě všechno bude ještě bavit. Určitě bavit mě to bude a že můj akcionář mi dá další termín a ty knížky budu dál tam hromadit, že si je přečtu v tom důchodu. Jednou určitě ano, ale zatím si myslím, že ještě mám co dát.
Vaší manželkou je violistka Jitka Hosprová, jsme opět u umění, je to tedy dáma samozřejmě z jiné branže, špičková umělkyně, také velmi tvůrčí a pracovitá osobnost. Odnášíte si od ní do banky nějaké podněty ke své práci? Dá se to vůbec nějakým způsobem přenést?
Já si myslím, že určitě ano. Jitka mi pomohla velice v mé těžké životní situaci, když mi zemřela moje manželka. Pomohla mi jednak tou hudbou a jednak právě tou obrovskou empatii. Ona je člověk, který je úplně normální. Je to umělec, ale úplně normální. Je to, jak se říká, žena do nepohody a je hrozně pracovitá. To právě na ní obdivuji. Ona opravdu cvičí denně hodiny a hodiny. neustále se zajímá o všechno v té hudbě, snaží se organizovat si svůj program. Takže to její nadšení se na mě přenáší, když já někdy už klesám na mysli, ale vždycky mě to potom nabudí a do té banky přicházím zase plný síly a to je to asi co nejvíce od ní nasávám.
Ale asi se nesnažíte vyplnit veškerý svůj čas s bankovními aktivitami. Asi je to právě naopak už proto, že vám prosvěcuje život, ne?
Určitě ano. Klasická hudba, jsem zjistil, že mě hrozně zajímá, baví, když já jsem samozřejmě jako každý vyrostl někde na těch Beatles a Rolling Stones a Ten Years After a Dylanovi. Můžu říct, že objevuji i klasiku, když můj tatínek mě vedl ke klasické hudbě, takže já hrozně rád chodím na koncerty klasické hudby. Ne, že bychom si o tom povídali dennodenně, protože každý máme svůj obor, ve kterým si myslíme, že jsme odborníci a vykládat to druhým lidem je někdy těžké, takže se bavíme o mnoha jiných věcech, ale sem tam si popovídáme i o té hudbě a o tom já jenom sedím, mlčím a Jitka žhavě mi líčí, jak toho Taněva teďka hraje a koukám, kdo to je vlastně ten Taněv. Mě to velice zajímavé a je to obohacující.
Náš rozhovor končí u tématu umění, stejně jako začínal. Já vám přeji, ať se váš život odvíjí v tónině C dur, tedy bez křížků. A děkuji za dnešní návštěvu. Na shledanou.
Děkuji a přeji všem posluchačům jenom to nejlepší.